Michael Matheson, argazkilari eskoziarra eta Hendaiako Begiradak elkarteko presidentea omenduz hasi zuten aste arte hontan 12 bider 12 cm izeneko erakusketa Hendaiako Mendizolan kulturgunean. Orain dela gutxi utzi bain gintuen eta minutuko isilunearekin beretzako eskaini diote aurten 20. Antolaturiko erakusketa. Erakusketa berezia 12 cm neurriak dituzten artelan txikiak biltzen baitituzte, orotara 170 artisten lanak ikusgai jarri dituztelarik. Jatorri ezberdineko artista ezagun eta ez ezagunen lanak dira bildu Hendaiako Mendizolan kulturgunean eta pasaian hasi zena erakusketa ibiltaria bilakatuz Hendaiako Begiradak elkartekoekin elkarlanean Hendaiara ere ekarri dute. Pasaiako kultura eta hezkuntza teknikaria den Beatriz Caballerorekin mintzatu gara eta berauk zera kontatu digu.
Oain dela 20 urte, bazeuden artista soro batzuk pasaiatik. Lanean zeudenak eta bueno, pasaiarekin harreman polita, oso polita zutena. Eta okurritu zitzaien ideia polita izan zitekela, olako erakusketa bat sortzea. Ordungo alkateari proposatu zioten. Bera ere, bueno, posadu zegoen zan horrekin, eta hasi ginen, bueno, hola, pixkate joku modun, haber zertan bukatu ziteken hau, eta horrela, gaude.
20 urte pasa dira, noraino erdu da erakusketa? Zenbateko zabalera hartu?
Kristona, oso polita, gaina oso polita izan da, porque jendea parte hartzen du oso modu ludikoan, eta erakusketa hau artistek hartzen dute bereentzako da urteko hitzordu bat eta hasiera batean igual zen hori pixkat ia broma edo holako zerbait, baina ia pixkanak hartu du bere garrantzia eta artistek kriston lan hartzen dute beraien artean transmititzen dute asko, eta orduan posa aurten hasiera batean lehenengo urtean 30 artista ziren eta aurten ia 70 orduan bilakaera oso polita izan du.
Eta esanten dugunean 12 bider 12ko erakusketa dela, aipatu behar ere, margoak aurki daitezkela, baina ez soilik, argazkiak badira, eskulturak ere beti ere neurri horretan, ez da?
Bai, hori da, oso zentzu hortan oso erakusketa librea da, ez dago mugarik, ez dago baldintzarik, baldintza bakarra da tamaina, ez gainditzea 12 cm hiek, bestela jendeak libertate guztia, askatasun guztia daka, nahi duna egiteko, nahi duna, bueno, hemen ikusten da, ez? Arrautzak, burnia, egurra, margoa, danetatik dana balio du, sormena irudikatzen da nun nahi, eta hori da erakusketa honen ezaugarri garrantzitsuenetako bat, eta netzako oso polita dana.
Pasaian hasi zen abentura, eta Begirada elkarteak, Hendaiako elkarteak ere hartu nahi izan du leku bat ere erakusketan den antolakuntzan, Hendaiara ekarri du erakusketa ibiltaria baita ere.
Bai, guri, bueno, Angela ezagutu zuen Pasaiako esperientzia, eta bueno, berehala ikusi zuen aukera polita izango zala Hendaiarekin lotzea, eta hori oso esperientzia guretzat oso polita izan da, oso interesgarria, eta bueno, uste dugu lotura hori bai Hendaiarekin, beste saiakera batzuk egin ditugu, beste herrialde batzukin, oso aberatsa da beti, eta prest gaude bueno, erakusketa hau nahi eramatea.
Gaur egun Pasaian eta Hendaian
bai. Bai, gaur egun bi lekuetan, egon da ere Iruñan, egon zan, bai, nes goatzen beste leku baten ere, baina, bueno, momentuz, aurten horrela mantendu dugu, bi lekuetan.
Ez du esan, baina, aurten herrialde ezberdinetako artisten lanak ere ikusgai badira, aurten Turkia herria dira begira jarri zarete?
Bai, bueno, badago Tolosan bizidan artista turkiar bat, aspalditik parte hartu duna, erakusketa honetan, eta bere ideia edo bere proposamen izan zen Turkiako 20 artista ekartzea. guretzat, bueno, iruditu zitzaigun oso proposamen polita zala ospatzeko gure urte betetzea, eta gaina, bueno, pues, gaur egun gertatzen ari dian, munduan gertatzen ari dian gauzak ikusita, ba, aukera polita da ere ikusteko azkenean gutxienez arteak erakusten digu ez gehala indiferenteak, eta dena gaudela historia berdinean, eta horretarako ere balio dezake erakusketa.
Ba, Pasaiako kultura eta hezkuntza teknikaria den Beatriz Caballeroren adirazpenak entzun ditugu, eta 12×12 cm izeneko erakusketa Mendizolan kulturgunean ikusgai badugu egunotan, parte hartu duten artista baten erranak ditugu gurera ekarriko orain. Aurtengo erakusketan lehen aldiz Patrick Ondikola argazkilari azkaindarrak ere parte hartu baitu eta berekin mintzatu gara.
Patrick Ondikola, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Azkaindarra zu eta argazkilaria ere.
Bai, baita ere. Ba, aspaldi gustua nuen, ba, nire lana da. Dena den, orduan egunero agazitan ari naiz.
Profesionala zara?
Bai.
Argazki ba. Denda bat duzu?
Ez dala argazki denda da taier bat edo la, ba, egiten dugu erakusketa batzuk, baita ere argazkiak hartzen ditugu eta txurita beltzak. Erakusketa egiten dugu ere kanpoan askainen, orduan antolatzen dugu barnean, Elizaren aurrean, badugu toki bat, lokal bat.
Zuzatzen ara. Zuka dibide zer lan monta egite, zer argazki mota, edo zer bilatzu zer argazkiko?
Neretza da argazkiak egiten duzu denetatik pixkat jakiteko zer den, eta zuen gustukoa. Hori emeki egiten da zure lana. Mm-hmm. Niretzat badaukat desberdintasunak eta egiten ditut denetatik portreta edo peisaja edo erreportaiak ere. Dena gustatzen zait. Jendearekin hitz egiteko argazkiak hartu eta haiekin pixka bat harremanak hartu. Hori da argazkiaren bai, hori importantea da niretzat.
Baina hala ere, efektu batzu bilatzen dituzu, adibidez gaur egungo erakusketan, bi argazki hurbildu arazi dituzu, eta bat nahiko iradokitzaia da, ez da argazki oso
bai. Ba, ez dara oso agia, badala nola deitzen, flu deitzen delako, bezala. Baina hori zen pixka bat mugimenduaren erakusteko eta ikusten baduzu beren atzean bada itzala, beren itzala, eta hori ongi da, ez dala flu, dala ongi. Orduan da lan bat erakusteko mugimendua baita ere kolorea, nahasten den kolorea oso bitxia da, baina hori oso polita zela.
Kolorea, mugimendua eta argiak ere garrantzia handia da argazkian?
Bai, argiak bai, beti, eta bihotza ere.
Bihotzak, esaten du zerratera.
Bai, hori da, eta nahi bat zu, nik esaten dut gure barnetik ateratzen da argazkiak. Eta ematen dugun barnean gu gira bezala ez dakit hori da.
Eta gaur 12×12 izeneko erakusketan parte hartzen duzu, lehen aldia da zuretzako?
Bai, lehen aldia da, baina aspaldi ezagutu nuen. Eta badakit, dolaugo urte hasi ziren hori egiten Pasaia San Pedrotik. Eldu zaiot, han egin zituzten olako erakusketak. Eta Angelak, Mejiaz, eraman zuen iparaldean, hemen handaian, dola segidan. Eta hola urtero egiten zuen erakusketa. Horaintxe, sekatzen ari da, beste toki batetara eramatea ere pixka bat, orduan ikusiko dugun nun, eta noiz eramango dugu pixkanaka hola ibiliko dala.
Erakusketa ibiltari bat baita, ba, eta argazki ez gain ere, margoak ere erakusten dira, ez? Erakusketa ba, nahiko zabala da.
Bai, badala argazkiak, margoraliak, baita ere eskultura egiten dituztenak ere beti 12koak dira. Neuria hundiena. 12 eta gero ematen duzu 12-13 nahi baduzu edo 12-12 hundienak dira.
Interesgarria den erakusketa edo norentzat?
Denontzako dara. Eta jendeak etortzen aldiren dena den ikusteko eta gero parte hartzeko ere egin behar da. Hori egun urtero onditzen da eta girua ematen du eta hori interesgarria da.
Eta hemen zaitugula, Patrick, esanen du bere, Azkainen erakusketa bat antolatuko duzela udan, mintzatuko gara honi buruz beste momentu batean, baina erakusketa nahiko ikusgarria izanen da, ez Azkainen egin enduzuela.
Bai, egia, argazkiak ematen ditugu paletaren kontra, eta hundiak direla. Hundiena da neuriak badu 4 metro eta 60 zentimetro, bider 6 metro, elizan bertan. Eta hori ematen dugu, hori dira profesionalak baita ere ez profesionalak, madurak. Eta ematen dugu ekainatik abuztuak arte. Hori karikan dira eta huririk da. Jende osoaren zat, eta hori oso interesgarria da.
Importante baita bai. Artea kalera ateratzen.
Bai, hori da, guretzat bai. Hori importantiena dela.